të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Zyrtarët kosovar premtojnë ndryshimin e ligjit për liritë fetare. Prokurimi mbetet fusha më e korruptuar në Kosovë. Sulmohet Damasku, vriten 10 njerëz. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat serbe të informimit njoftuan për një sulm të një grupi shqiptarësh në fshatin Grapc të komunës së Klinës, disa nga banorët e të cilit thuhet se janë pjesëtarë të kthyer të komunitetit serb. Në vendin e ngjarjes, njësitët e reagimit të policisë së Kosovës intervistuan viktimën e raportuar Rado Shmadiq dhe bashkëshortën e tij Rado Mirka në cilësinë e dëshmitares. Viktima thuhet të ketë marrë plagë nga guri i hedhur në dritaren e shtëpisë. Megjithatë, gjatë zhvillimit të procedurave hetimore dhe marrjes së deklarimit dhe me shkrim, Gjevat Ibra, zëvëndës i policisë rajonale në Pej, tha se çifti Madiç ka deklaruar se nuk kanë vrejtur asnjë automjet, por se një të shtën arme kishte pasur. Por Ibra tha se në vendin e ngjarjes nuk është gjetur asnjë gëzhoj, predh apo dëmtim shtëpije nga armët. Gjithashtu disa nga banorët e fshatit janë marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarve, por asnjëri prej tyre nuk ka dëgjuar krismë armësh e as nuk ka vrejtur ndonjë automjet. Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi po përballet me presion të shtuar të investitorëve, liderëve evropianë dhe Washingtonit zyrtar rreth realizimit të premtimit për të bërë gjithçka që duhet në shpëtimin e euros. Takimi i së njëjtës konsiderohet të jetë testi kryesor për Draghin gjatë 9 muajve të punës së tij. BCE-si ka mbetur pa kapësir për ta mbajtur kredibilitetin dhe për të parandaluar rritjen e kostove të huave për vende të zhytura në borx si Greqia, Italia dhe Spanja. Në javën e kaluar, Draghi tha se banka është gatshme të bëjë çdo që nevojitet për ta shpëtuar euron. Aktivistët sirian thanë se gjatë bastisjes së kryer nga forcat qeveritare në një pjesë të Damaskut janë vrarë 35 njerëz dhe se një pjesë e konsiderueshme tyre është torturuar paraprakisht. Organizata vëzhguese të drejtave të njeriut në Siri tha se forcat e regjimit hynë në qarkun jug perëndimor, Xhadet Artuz, dhe arrestuan 100 të rinj që ishin sjellë në shkollë për t'u torturuar. Banorët thanë se para largimit nga qyteti, forcat qeveritare lanë prapa një numër të madh trupash të pajet në rrugë dhe shtëpitë e qytetit. Dëm lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Autoritetet kosovare dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare në vend e cilësojnë të saktë raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Liritë Fetare, ku është përfshirë edhe Kosova. Zyrtarët e ekzekutivit thonë se ligji për liritë fetare do të plotësohet dhe se do të jetë së shpejti gatshëm për të dërguar në kuvend për miratim. Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës dhe ata të Kishës Katolike ndërkaq vlerësojnë se në mungesë të ligjit grupet fetare janë përballur me mjaft probleme. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Raporti për liritë fetare në botë për vitin 2011 i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka analizuar edhe gjendjen në Kosovë, ka dhënë në theks edhe ankesat e liderëve fetar për mungesën e një mekanizmi që grupet fetare të regjistrojnë dhe të fitojnë një status legal. Kjo mungesë, sipas këtij raporti, ka shkaktuar një numër sfidash praktike për grupet fetare. Këtë e pohojnë edhe zyrtarët e zyrës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe vetë përfaqësuesit e disa grupeve fetare në Kosovë. Kajtazi, drejtori zyrës ligjore në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës, shpjegon arsyet se pse grupet fetare në Kosovë kanë mbetur, siç thuhet, jashtë ligjit.
Bashkitë fetare në Kosovë deri në nxjerrjen e ligjit të ri, organizatat jo qeveritare kanë qenë të regjistruara si organizata jo qeveritare. Në nxjerrjen e ligjit të ri për organizatat jo qeveritare, bashkitë fetare janë përjashtuar nga ky ligj dhe të tilla kanë mbetur pa përfshirje në asnjë ligj tjetër. Në këtë mënyrë është pasur si nevojë e kohës që të bëhet ndryshim plotësimi i ligjit të përgjegjësisë fetare, ku do të rregullohet jo vetëm çështja e regjistrimit të bashkive të dëshmë fetare në Kosovë, por do të rregullohet edhe të mësohet pozita në përgjithësi e bashkive fetare të njëjtë në Kosovë atyre që do të regjistrohen në Tirana.
Në anën tjetër, Resulja Rexhepi, sekretar i përgjithshëm i Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, thotë se konstatimet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me komunitetet fetare janë të sakta. Sipas tij, tash e 13 vjet pas luftës vazhdon të mungojë ligji i cili do ta precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare dhe ky fakt edhe Bashkësisë Islame të Kosovës i ka sjellë mjaft probleme.
Jemi përballë me sfida të ndryshme, me probleme praktike të ndryshme. Jemi përballë me probleme praktike madje edhe me probleme banale, do të thoja kushtimisht.
Don Shanzefi, kancelari peshkvor i Kosovës, thekson se mungesa e ligjit që do të precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare ka shkaktuar vështirësi edhe për Kishën Katolike të Kosovës.
Ne tash posta ne kemi mund të bazë të kushtetutës apo ligjit i cili pritet të përvohet të lirohemi për dukohën e sepse ne nuk kemi një parti ose një shoqat fitim trushte, por na të temë shto më të për kemi karakterin fetar ose humanitar që përnojnë për të tjetë.
Me gjithë të përfacuesit e komuniteteve fetare thonë se janë optimist dhe se do të vazhdojnë të jenë të durueshëm sepse si pas pritjeve të tyre së shpejti do të nxirret ligji që rregullon çështjet të cilat i shqetësojnë. Ndryshe raporti Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare ka nënvizuar se deri më tash në Kosovë, në mungesë të ligjit përkatës për liritë fetare, edhe pse shumë grupe kanë gjetur metoda alternative, shumë nga ata kanë raportuar sida në pronësimin dhe regjistrimin e pronave, makinave, hapjes së gjirollogarive bankare dhe pagesës së tatimeve dhe pagave të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndjekim tani një pjesë të intervistës së zhvilluar me sekretarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi. Sistemi gjyqësor jo efikas në Kosovë ka bërë që fusha e prokurimit të mbetet një nga fushat më të korruptuara në Kosovë dhe në këtë mënyrë bizneset të funksionojnë në një ambient të pabarabart biznesor. Në këtë mënyrë po krijohet një konkurrencë pa drejtë, tha Rukiqi në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Me të bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Rukiqi, fusha e prokurimit në fakt është cilësuar si njëra nga fushat më të korruptuara në Kosovë. Sa mendojnë se po dëmtohen bizneset nga kjo?
Problemet e prokurimit publik janë probleme që e përcjellin Kosovën, e përcjellin në një pjesë vendeve trajone, për shkak se është ajo pjesa më e ndihshme, tu pas për atyush që është shpenzimi parasë publike, ku ndërmarit ftohen që të konkurojnë njërë të barabartë, mirë po gjithmonë ekziston një percepcion që jo gjithçka shkon në rregull.
Ku luftohet mjaftueshëm kjo në Kosovë?
Shihet që ka një rritje të rolit të OSHP-s në shërtimin e ankesave që vijnë nga bizneset. Pra dhe bizneset bëjnë më shumë ankesa se sa që kanë bërë të kalumen, duke i mundësuar OSHP-s që t'i vlerësoj. Pra OSHP-s organet shqyrtues të prokurimit që është vendi kryesor për ankimim sa ju përket padrejësive që mund të bëhen biznesit. Si organ, mendoj që ka avancime në punën e vetë, tu pas për asyush e kemi disa raste kur kemi anullim të tenderve të rëndësishëm, si vlerësim e asaj që procedura apo procesi në përgjithësi nuk ka shku mirë. Pra, kjo është një shenjë pozitive. Mirë, për në anën tjetër, tu pas për asyush rolin e gjykatave që shumë pak ka progres në rregullimin apo në trajtimin e këtyre çështjeve apo në trajtimin e ankesave apo në trajtimin e rasteve të dyshimta, atë mendoj që në pjesën e gjykatave apo rolit të sistemit gjyqësor në këtë fushë kemi shumë pak progres dhe aty duhet të jetë fokusi.
Një biznes kosovar, një biznes vendor, sa po është vështirë të funksionojë në Kosovë?
Po nuk është vetëm fusha e prokurimit publik, janë edhe një varg që është e shtira që kanë bëjnë me implementimin e ligjeve në përgjithësi. Ajo që mungon është një lloj sigurie juridike, siç e thash, pra besimi në sistem. Dhe besimi në sistem e rrit edhe themi atë gatishmërinë e bizneseve për me rrit investimet. Aspekti tjetër ka të bëjë me financat, pra çështja e financave në Kosovë me normat interesit të larta, shumë biznese i kufizon në veprimtarinë e vet. Pastaj është tregu i vogël, po mendoj në një treg të tillë me pak investime dhe me pak kapital të freskët është shumë vështirë të funksionohet. Pastaj është një konkurrencë jo lojale, mendoj nga një pjesë e vendeve të rajonit që aplikojnë edhe politika subvencionuese në eksport, aplikojnë edhe firmat e tyre politika dumping për me hynë tregun e Kosovës, ku një pjesë e madhe industrive janë industri që njën si industri infant, industri foshnjore. që e kanë shumë vështirë me mbijetu me një konkurencë stilë, ku konkurohet mirë të barabartë, mirë po gjithmonë dikush është më barabartë se sa ky i barabartë, duke u përkrahë, qoftë nga shteti, nga vjen, qoftë duke aplikuar politika që ata i kanë të mirë një ora, për shkak të përvojës, me çmime dumping që pastaj domosdoshmërisht prodhusin tonë me një kosto të lartë të prodhimit e fusin në një konkurrencë që janë shumë vështirë të përballohet.
Berat Rukiqi, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Ku do të shkojë regjimi i Asadit, po që së mposhtet në luftën e Sirisë? Një mundësi janë malet, ku do të krijonte një mini shtet të tij. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, sjell detajet e tjera në një raport të cilin për transmetim e përgatiti Albana Isufi.
Përgjatë bregdetit mesdhetar të Sirisë janë disa varg male që shkëpusin pjesën tjetër të vendit nga deti. Me shekuj këto kodra veri përëndimore kanë qenë strehe minoriteteve fetare siriane. Ato janë Adveja Lavitëve, komunitet që numëron 2.5 milion në Siri dhe përbën rreth 10% të popullatës së vendit, sikurse shiitët të krishterët dhe druzët. Tash malet mund të luajnë sërish rolin e bastioneve. Derisa dhuna në Siri intensifikohet, ka shenja se regjimi udhëhequr nga Alavitët mund të krijoj një mini shtet në male, por që se detyrohet ta lë pushtetin në Damask. Tashmë qindra mira Alavit raportohet se janë zhvendosur për të kërkuar siguri në zemrët Alavitëve. Ata thonë se ju friksohen akmarjes, por që se komuniteti i tyre humb pushtetin pas disa dekadave që ka dominuar mbi shumicën sunite. Shashank Joshi, një ekspert rajonal i Chatham House me selinë në Londër, thotë se ky mund të jetë vetëm fillimi.
We may very well see an Alawite retreat. And we may see an attempt.
Ne mund të shohim një largim të Alavitëve dhe një përpjekje për të krijuar një zonë territoriale të dominuar nga Alavitët, që mund të shërbejë si mbrojtje dhe një lloj strehe për regjimin dhe mbështetësinë e tij sektar, tha Joshi. Presidenti për një mini shtet Alavit tashmë është krijuar. Kjo ka ndodhur pas rënjes së perandorisë osmane në luftën e parë botërore, kur Liga e Kombeve i dha Francës mandatin që të sundoi Libanin dhe Sirin. Francezët administruan territorin Alavi ndaras nga zona të banuara me sunit, duke e bërë atë autonom nga pjesa tjetër e Siris në vitet e 20-ta dhe 30-ta. Por dy çështje ngrenë pikpyetje për çfarë do shteti Alavi sot. A do të mund të jetë ekonomikisht i qëndrueshëm dhe a mund të marrë mbështetje të huaj? Rajoni ka tokë të mirë bujqësore dhe infrastrukturë, por ka pak industri dhe është larg nga fushat lindore me naftë të Siris, duke e bërë të pasigurt furnizimin me energji. Benjamin Jensen, një specialist në ndërkombëtar i sigurisë në Universitetin Amerikan, thotë se një mini shtet i tillë do të mund të mbijetonte, por që se ka një patron të fuqishëm.
If you look for example at other kind of enclave quasi states like
Por që se shikon një enklava tjera, quasi shtetet si ose ti New Gora, Abkhazin, këto rajone nuk janë ekonomikisht të qëndrueshme pa një patron, pa relacione me një fuqi rajonale si Rusin. Në rastin e shtetit Alavit, dikush mund të besojë se do të ketë raporte të ngjashme me Iranin. Rusia, aleatja tjetër kryesore e presidentit Bashar al-Assad, mund po ashtu të mbështes një mini shtet me qëllim që të ruaj bazën detare në Tartus në rast të ndonjë fitoreje të kryengritësve. Sot Jensen konsideron se krijimi një mini shteti do të ishte me probabilitet të vogël dhe me rrezik të madh për krizën në Siri. Por ai thotë se janë dy gjëra që duhet përcjell, e të cilat mund të jenë më të mundshme në të ardhmen. E para, nëse kryengritësit mund të mbajnë një qytet të madh, kjo do ta binte regjimin se pushteti po i dobësohet dhe do të krijonte nevojën për opsione të tjera. E dyta është nëse vrasjet hakmarrëse mund të bëhen edhe më të rëndomta.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Zyrtarët kosovarë premtojnë ndryshimin e ligjit për liritë fetare. Prokurimi mbetet ndër fushat më të korruptuara në Kosovë. Sulmohet Damasku, vriten dhjetra njerëz. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 16:21. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.